Në kuadrin e vitit me shtarak, dëgjues të nderuar, vijojmë bisedën mbi meshtarinë dhe figurën e priftit sot. Në pjesën e 5 dhe të fundit të intervistës sonë me Salezianin Shqiptar Don Dominik Qerimin, do të flasim mbi karizmin e Shën Gjon Bosku, themelusit të Salezianëve, dhe mbi idejnë që kishte Shën Gjon Bosku për qendrat rinore. Qendra sociale këto që presin të rind, pa dallim feje, etnie apo klase shoqërore. Don Dominik, çfarë mund të na thoni?
Gjithmonë kur Don Bosco përshkruante veprimtaritë e tij, e thoshte se një qendër Don Bosco, një orator, duhet të ketë katër karakteristika. Duhet të jetë shtëpiçë mikpret. Vend do thotë në cilën çdo njeri që vjen e ka dikë i cili e mikpret, qëndron me ta dhe e përcjell kur t'ikën, do thotë shtëpiçë mikpret. Duhet jetë qendra e Don Boscos gjithmonë një obor për të jetuar miqësi. Do thotë aty ku të rind mund të kalojnë kohën e tyre të lirë dhe të krijojnë miqësitë jo në nivelin zyrtar, por ato miqësitë spontane. E do thotë shtëpiçë mikpret, obor për të krijuar miqësi, shkollë për të përgatitur për jetën, do thotë t'i japësh mundësi të rindve që ata të përgatiten për jetën e tyre dhe kishë që unë në qilizon. Këto katër karakteristikat janë ato të cilat veçojnë çdo qendër salesiane në botë, edhe në Tiranë.
Në qendrën tuaj vine edhe të rinj që nuk janë katolikë, që nuk janë krishterë. Si e ndjejnë veten?
Të flasësh për të rinj të cilët nuk janë besimit krishterë në qendrën tonë është diçka krejtësisht normale, sepse pjesa dërmuese e atyre të cilët e frekuentojnë qendrën tonë nuk janë përkatës të besimit krishterë katolik. Shumë prej këtyre të rinjve janë të besimit musliman, prandaj edhe mundësia të cilën ne u japim që të gjithë të rinjt pa asnjë dallim, qoftë ngjyre, qoftë kulturë, qoftë bindje politike, e qoftë fetare, të vinë në qendrën tonë është një shenjë e, kishim për të thënë, atyre krahëve që ka kisha, asaj mundësie që kisha jep çdo njeriu që të bëhet pjesë e saj, që çdo njeriu të ketë mundësi të përçafohet nga dashuria dhe nga ungjëllëzimi i kishës.
Don Dominik Qerimi, mund na thoni dy fjalë mbi strukturat që salezianët kanë në Tiranë në përgjithësi?
Duhet të theksoj se ne përposa qendrës profesionale kemi edhe një shkollë të mesme, një gjimnazë, i cili ka 4 vite që është hapur, e cili po ashtu është i hapur për gjitha besimet. Kemi pastaj një qendër rinore dhe orator që është i frekuentuar për më shumë se 400 të rinjve dhe fëmijëve. Kemi një qendër ditore, ashtu quajtur qendër ditore, është një qendër që punon me fëmijët e rrugave, fëmijët që kanë praktikuar shkollën, fëmijët të cilët kalojnë kohën më të madhe të ditës së tyre duke kërkuar lëmosh, duke larë xhamat, duke shitur çubuk, duke shitur gjëra të cilat bën nëpër rrugët e Tiranës, dhe ne kemi 90 fëmijë të tillë të cilët i trajtojmë, shumica të cilëve kanë një prejardhje rome. Dhe më pas kemi një kopsht për 50 fëmijë dhe kemi një ndërmarrje të rinj të cilët janë ose me vështirësi fizike, të mos aftësisë fizike për punuar, që janë pa aftë pse nuk ecin, të pa aftë pse kanë ndonjë mungesë në gjithë aspektet e zhvillimit të tyre të punës, siç është
trupore mendore.
Trupore dhe mendore, dhe të rinj të cilët janë jetim dhe të një shtresë jashtëzakonisht varfër. Janë më shumë se 60 të rinj, të cilëve ju është gjetë punë pikërisht nëpërmjet kësaj ndërmarrje për të rinjt. Dhe kemi një konvikt i drejtuar 38 të rinjve të cilët e bëjnë shkollën tek ne, por të cilët vinë nga zonat shumë të thella, malore dhe të largëta nga qendra, e të cilët pa ju ofruar një banim në mesin tonë, ata nuk mund të bëjnë shkollën e tyre. Kisha gjithmonë të rinjve ju ka dhënë një hapësirë që ata të shprehin talentin e tyre. Ne dimë se të rinjt janë shquar si ata të cilët janë ardhmja e një kombi dhe një kishe. Dhe ne pikërisht duke pasur parasysh këtë fakt, kemi dëshirë që në këtë ardhme, në këto filiza të së ardhme, së kishës dhe të popullit të kombit, të mundohemi të bëjmë një investim sa më të madhe, të mirëmi sa më shumë me jetën e tyre, që ata nesër të bëhen qytetarë të ndershëm dhe të bëhen krishterë të mirë.
Don Dominik, me këtë urim që të realizohet në jetën e të rinjve, të sidomos të rinjve të shqiptar, unë ju falenderoj e jurojmë edhe juve mision të frytshëm tani në Kosovë, ku së shpejti do të kaloni në Gjilan për të vazhduar misionin tuaj si salezian.
Falenderoj të David dhe nëse më lejon do e përfundoja me një mendim të Don Boskos, një të me shtartë. në ditën kur Don Bosco i ka kërmtuar meshën e ditë parë në mbrëmje nana e tij, nën Margarita, e cila jeta së dashash në proces për të shpallur e lumtur, i thot John Bosco, i cili ishte atë ditë kishte kërmtuar për parë meshën e tij, i thot John Mosarro se të kërmtosh meshën do thot të fillosh të vuash. Mendoj se kjo është një gjë të cilën dëshiroj të komunikoj gjithë mi bashkëvesët e mi meshtar, për të kujtuar se të fillosh të kërmtosh meshën, të jesh meshtar, do të thotë të fillosh të vuajsh. Por është një vuajtje e cila nuk mbyllet në vetvete, por është një vuajtje, një kryq i cili gjithmonë është i drejtuar drejt gëzimit të ngjalljes. Prandaj është një vuajtje e madhe, por një vuajtje që ja vlen për ta bërë për Zotin.